Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I dagligtalen bruker vi ordet narsissist om en person som altfor selvsentrert, ofte forfengelig og egoistisk. Men forståelsen av narsissisme har mange lag. I dagens episode skal jeg nok en gang tilbake til de overdrevent selvopptatte eksemplarene av Homo sapiens. I psykiatri og psykologi har begrepet narsissisme også en viktig tilleggsdimensjon, nemlig at personen ikke bare opptatt av seg selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner, suksesser og ytelser. Dermed skiller man narsissisme fra egoisme. Sistnevnte begrenser seg til tendensen til bare å tenke på seg selv og sin egen vinning. Egoismebegrepet forutsetter altså ikke det selvnytende, selvbeundrende aspektene som ligger i narsissismebegrepet. Gjennom barndommen og oppveksten det nødvendig med en viss grad av positiv speiling fra andre mennesker i form av ros og anerkjennelse. Det kalles av og til for narsissistisk speiling. Dette for at personen skal utvikle en rimelig grad av trygghet og en god selvfølelse. Vi har snakket om det ganske mange ganger her på podcasten, at det jo via andres blikk og andres tilbakemeldinger at vi lærer å kjenne oss selv, og spesielt da i oppveksten. Så det via foreldrenes blikk eller omsorgspersonenes blikk at barnet forstår seg selv og sin egen verdi. Og da det jo nærmest alt avgjørende at barnet får en følelse av at det elsket og anerkjent, for det selve grunnlaget for at barnet skal lære å elske seg selv og forstå sin egen verdi. Og hvis vi ikke forstår vår egen verdi, eller tenker at vi verdiløse, så det veldig vanskelig å drifte et hvilket som helst livsprosjekt, eller tro at man har noe å komme med i ulike sammenhenger, og da ender man opp i en ganske vanskelig posisjon, hvor det også vanskelig å skape god kontakt til andre mennesker. Man må ha en viss tro på sin egen verdi for å kultivere egenskapene sine og engasjere seg i samspillet med andre mennesker. Så derfor så denne tilbakemeldingen, denne narsissistiske speilingen, den helt altavgjørende for en trygg og god oppvekst. Men det kan også bli for mye da, hvis man blir så høy på seg selv og tror at man så fantastisk og ikke har lært å innta andre menneskers perspektiver eller forstå at andre mennesker også har behov som også må dekkes og noe vi selv også må ta hensyn til etterhvert, så kan vi bli ganske egocentriske. Så da vi inne på dette her når narsissisme blir et problem. Og det oppstår altså imidlertid et problem da, når narsissisme blir så sterk at personen mister evnen til å se og anerkjenne andre, og bruker mer og mer energi på å nyte sin egen fortreffelighet. Dette kalles en narsissistisk forstyrrelse. Hvis disse karaktertrekkene så markerte at de involverer funksjonssvikt eller lidelse for andre, snakker man om narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Dette skriver Ulrik Malt ved Universitetet i Oslo om narsissisme. I dagens episode skal jeg innlede med noe jeg selv har skrevet om narsissisme for en del år siden, og deretter skal du få være med til et foredrag hvor jeg drodler videre over selvopptatthetens psykologi. Så vår folkelige antagelse om narsissisten jo at vedkommende langt over gjennomsnittlig selvopptatt, selvgod og kanskje litt overfladisk arrogant. Men bak denne fasaden føler narsissisten ofte seg ganske svak, liten og skamfull, og av og til usikker på hvem han eller hun egentlig Og i psykoanalysen beskrev Sigmund Freud to typer for narsissisme. Den første kalte han primærnarsissisme, og forstod den som en naturlig tilstand hos nyfødte barn. Sekundærnarsissisme refererer til en utvikling hvor personen kom uforrettet ut av spedbarnsstadiet og dermed vokser opp med udekte behov for bekreftelse av sitt selv. Dersom man ønsker å lese hva Freud har å si om personlighet, vil jeg mene at det hans forelesninger til innføring i psykoanalyse som lettest tilgjengelig og gir den beste oversikten. I denne boka sammenfatter psykoanalysens grunnlegger sine forskningsresultater på sjelslivets område. Men han tenkte at denne sekundærnarsissismen, det var når vi kom gjennom barndommen og manglet bekreftelse og denne anerkjennelsen, denne rosen, og vi da endte opp i voksenlivet med et slags udekt behov, det jeg ofte kaller et ego i underskudd, som hele tiden higer etter å få bekreftelse på hvem det Og da kan man bli desperat i denne kampen for anerkjennelse og bekreftelse, og i verste fall så har ikke denne bekreftelsen noe sted å bo, så at man kan ofte få denne bekreftelsen fra andre, men det fungerer bare som en slags sobril, det vil bare gi en slags midlertidig lettelse eller en midlertidig følelse av verdi, og så bare forsvinner den, og så må man ha en ny en og en ny en og en ny en. Så man blir litt av sånn bekreftelsesnarkoman som hele tiden søker nye bekreftelser. Mens hvis man har en litt mer solid grunnmur i personligheten sin, så vil man kunne oppleve suksess og gode tilbakemeldinger fra andre, og så kan man ta de til seg, og så kan man legge de som en slags bærebjelke i sitt eget psykologiske liv, og hvile i den anerkjennelsen, og bruke den anerkjennelsen til å stå imot nedturer og dårlig selvtillit og så videre, så man rett og slett internaliserer de gode tilbakemeldingene, og på den måten så lærer man også å like seg selv og ha troa på seg selv via det samspillet man har med andre mennesker. Så da fungerer disse tilbakemeldingene fra andre mennesker veldig godt, og da har man også ofte overskudd til å gi andre disse type tilbakemeldingene. Men for narsissisten så kommer jo aldri disse gode tilbakemeldingene eller denne kjærligheten, denne anerkjennelsen da de vokste opp, og dermed så blir de besatt av å få det, men vet kanskje ikke helt hvordan de skal beholde det, og dermed så renner det nesten bare rett igjennom ofte, og da blir livet en evig kamp, hvor man hele tiden må ha nye bekreftelser. Det kanskje en ganske riktig observasjon da, når man i popkulturen snakker om narsissisten som langt over gjennomsnittlig selvopptatt og egosentrisk. Og det i hvert fall sant hvis vi ser det fra et andre- eller tredjepersons perspektiv. Men fra narsissistens eget perspektiv finner man en overveiende usikkerhet på eget selv. Personen forsøker å kompensere for denne uklare oppfatningen av seg selv ved å tilstrebe bekreftelser fra omgivelsene. Han eller hun rammes av en slags følelse av kaotisk tilintetgjørelse dersom omgivelsene ikke til stadighet attesterer deres eksistens. Gjennom mange av episodene her på Sinnsyn har vi hele tiden hatt et fokus på tilblivelsen av mennesket, denne psykologiske tilblivelsen av mennesket, og hvordan den avhengig av omgivelsenes tilbakemeldinger. På sett og vis blir vi altså mennesker når andre forteller oss hvem vi For narsissisten denne prosessen uforløst i den tidligste fasen i livet, hvor grunnmuren for selvforståelse blir støpt, noe som fører til at behovet for bekreftelse senere i livet antar desperate dimensjoner. Personens fokus på egen agenda overskygger respekt og omtanke for andre. Vedkommende har få meninger og oppfatninger om anliggende som ikke direkte angår dem selv. Derfor kopierer de andres kvaliteter slik at de til en viss grad evner å manøvrere seg gjennom sosiale situasjoner. Jeg husker blant annet at Donald Trump, det ble sagt at han ikke gadd å lese en tekst, og som president, når han var president, så måtte han jo sannsynligvis lese ganske mange dokumenter, men for at han skulle kunne lese de, så måtte de sette inn navnet hans I hver eneste passasje, for hvis ikke så ga han opp. Så det kan jo understøtte litt av denne Det som står, det vi snakker om nå da, med å hele tiden kun være interessert I de tingene som direkte angår dem selv. Det også I denne sammenhengen man kan fornemme det overfladiske anstrøket hos narsissisten. Det antas dessuten at adferd som synes respektfull eller empatisk hos disse karakterene, først og fremst et virkemiddel I en type tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene. Slike personlighetstrekk antagelig delvis forenlig med det man på folkemunne kaller psykopati, men psykopatibegrepet for lengst utgått og avleggs, eller det I hvert fall ikke noe man bruker I Norge. Her har vi ofte dyssosial personlighetsforstyrrelse, og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, som det et begrep man bruker I andre land, det ligner av denne dyssosiale. Men jeg tenker også at narsissisme og psykopati kan kanskje være litt forskjellig, at psykopati en egen liga hvor det total mangel på empati. Men en del av de menneskene som vi anser som ganske selvsentrerte, det viser seg at de faktisk har ganske mye empati, de trenger bare å få servert andres opplevelser litt tydelig. For det ble gjort en studie ved University of Southampton, tror jeg, eller Surrey, begge de to stedene har de studert folk som skår høyt på narsissisme og plassert de foran en video hvor de ser mennesker snakke om hvordan de har vært utsatt for overgrep, hvor redde de var, hvor hjelpesløse de følte seg og så videre, og så har man målt reaksjonen på disse folka som da skår høyt på narsissisme. Og de utviser tegn på empati, og de blir opprørt over den andres smerte. Så det altså de parametrene man tenker karakteriserer empati. Så det viser seg at hvis man da hvis de får servert andres lidelse litt tydelig, så vil de også reagere med empati. Det sitter kanskje bare litt lengre inne hos narsissisten. Mens psykopaten kan sikkert forstå andre menneskers smerte, men ikke føle noe medfølelse med det, og kanskje I verste fall utnytte denne smerten til sitt eget beste, eller til sin egen nytelse for den saks skyld. Så narsissisme jo noe som ligger I normalbefolkningen. Det kanskje den viktigste parameteren når det gjelder å forstå menneskets psykologiske liv I det hele tatt. Noen deler opp mennesket I to grupper. Det de som har lært å elske seg selv, og de som ikke har lært å elske seg selv. Og så finnes det da et slags kontinuum her, hvor man det å lære å elske seg selv som passe, men ikke så mye at man blir monomant opptatt av det man holder på med og driter I alle andre, men rett og slett elsker seg selv så mye at man tenker man har verdi og derfor vil bruke egenskapene sine og delta I prosjekter og så videre med glød, for vi må jo ha en viss tro på selv for å delta med engasjement og glød. Så når vi har det, men ikke så mye at vi overser alle andres hensyn, eller hensyn til alle andre, så vi I en god balanse. Men med en gang vi blir for opptatt av oss selv, så hopper vi opp I dette narsissistiske spektret, hvor vi blir ganske selvsentrerte. Men som sagt, selv om man ganske høy på seg selv, så betyr ikke det at man ikke har evnen til empati. Så I boka som jeg skal snakke om litt senere, som heter Rethinking Narcissism, så mener forfatterne at hvis du lever med personer som ganske narsissistiske, så vil det å vise din egen sårbarhet være nøkkelen I den relasjonen. For hvis du åpen om din sårbarhet, så vil det vekke empatien hos den andre, evnen til å ta hensyn til deg, og på den måten kanskje jekke narsissismen litt ned til som nærmer seg midten. Men hvis du har for lite narsissisme, overhodet ikke glad I deg selv, så blir det fryktelig vanskelig å stå på morgenen I det hele tatt. Så man må ha denne kjærligheten til seg selv, denne forståelsen for at jeg har en verdi, jeg har en plass, jeg har rett til å ta plass. Hvis ikke du har den, så forsvinner du som menneske og klarer heller ikke å delta I relasjoner eller I livet ditt for øvrig. Så å forstå narsissisme på et kontinuum fra 0 I narsissisme til 10 narsissisme kan være ganske hensiktsmessig, noe vi altså så på en tidligere episode her på Sinnsyn. I dag skal jeg heller se litt på mer ulike varianter og hvordan disse narsissistene uttrykker seg og hvordan de ser ut når vi møter dem I livet vårt. Men først litt videre I denne psykodynamiske forståelsen av narsissisme. I det diagnosesystemet vi opererer med I Norge, det dyssosial personlighetsforstyrrelse altså, som ligger tettest på den gamle psykopatibetegnelsen, men også på dette med narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Forståelsen for antisosiale trekk langt større I dag enn før, men fremdeles det usikkerhet rundt forholdet mellom arv og miljø når det kommer til personlighetsforstyrrelser. Sannsynligvis veier miljøfaktorene aller tyngst, men biologien spiller også en rolle. Og som nevnt så det da 0,6%, nå husker jeg ikke om jeg nevnte da, men det 0,6% av befolkningen I Norge som kvalifiserer for en sånn type narsissistisk personlighetsstruktur. Både Kohut og Körnberg, altså to travere I den postfreudianske psykologilitteraturen, har beskrevet narsissismens vesen, men som sett vanlig har de to gjort det på litt forskjellige måter. Deres beskrivelse synes å sammenfalle med en slags todeling av narsissisme som beskrevet I DSM-4 I hvert fall, sikkert også I de senere versjonene. Den ene typen kalles overt narcissism og omfavner grandiose og ekshibisjonistiske karaktertrekk. Her finner man en tilsynelatende ubegrenset tiltro til egen fortreffelighet. Den andre undergruppen har en nesten motsatt egenhet og benevnes covert narcissism. Denne diagnostiske subgruppen beskriver personer som sårbare og særlig ømfintlige overfor kritikk. Slike personer kan reagere på små bemerkninger som I alminnelighet ikke vil oppfattes som kritiske, men de vil likevel ta det veldig personlig og gjerne bli lett krenka. Og det nettopp det jeg skal gå litt dypere inn I senere I episoden, og da kaller jeg det mer en sånn utagerende narsissist og en mer sånn innadvent narsissist, men det refererer altså til denne forskjellen på overt og covert narcissism som både Kohut og Körnberg har diskutert, men ofte så ser det ut som om de beskriver de to typene hver for seg, og derfor så måten de tenker om narsissisme på også litt forskjellig. Körnberg han jobbet primært på en type døgnavdeling, og man antar derfor at hans tilfeller av narsissistiske personligheter hadde relativt omfattende forstyrrelser. Hans teorier beskriver etter alt å dømme overt narcissism. Kohut, som arbeidet I en poliklinisk setting med personer som primært søkte behandling for depressive og nevrotiske plager, beskriver I hovedsak dette med covert narcissism, altså den mer innadvendte narsissisten som ikke driver og stråler og skal ha all oppmerksomheten og være midt I rommet hele tiden, fordi det tør vedkommende ikke, fordi hvis vedkommende står midt I rommet og tiltrekker seg all oppmerksomheten, så han så innmari redd. Han eller hun da, så innmari redd for å få kritikk, og den minste kritikk vil gjøre at ballongen sprekker og de faller ned I depresjon og en svært, svært vanskelig posisjon hvor de er usikre på sin egen eksistens og sin egen verdi overhodet. Så mens denne utadvendte, denne andre varianten hele tiden søker anerkjennelse og oppmerksomhet, så vil denne innadvendte narsissisten heller prøve å gjemme seg litt, men under overflaten så koker det, for de tenker at de bedre enn andre og synes andre noen idioter som ikke forstår akkurat det. Så I boka som heter The Analysis of the Self, A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorder, fra 1971, den utgaven jeg har I hvert fall, så utviklet Kohut forståelsen av narsissisme I nye retninger I kjølvannet av psykoanalysens konsepter. Her introduserer han en type selvobjektoverføring som skal innfange en kombinasjon av psykologisk speiling og idealisering. Det var også dette jeg snakket om I den forrige episoden om narsissisme. Han antar at barn har behov for å forherlige og emosjonelt besettes av omsorgspersonens attråverdige kompetanser. Samtidig deres dannelsesprosess avhengig av at de får bekreftet og speilet sitt eget selvverd av empatiske og omsorgsfulle andre. Og det denne grandiose polen hvor barnet trenger ros og anerkjennelse og en forståelse for at du helt fantastisk og helt rå, og jeg elsker deg for den du Da får man påfyll I den grandiose polen I selvet, og hvis man har god ballast der, så vil man altså møte livet med god selvfølelse og god selvtillit og troa på seg selv, og evnen til å like seg selv. Og da blir ikke hele livet, da vil ikke hele livet dreie seg om å hente inn denne bekreftelsen som da manglet når man vokste opp. Så ifølge Kohut denne følelsesbetonte mellommenneskelige gjenklangen som skjer I møte med omsorgspersonene en nødvendighet for å utvikle et sammenhengende og sunt selv. Kohut regnes som regel som opphavsmannen til en egen retning innenfor psykologien som kalles for selvpsykologi. Veldig mange innflytelsesrike teorier finner sitt opphav I selvpsykologien. På norsk finnes blant annet boken Selvpsykologi, utviklingen etter Kohut som en god redegjørelse for sentrale temaer innenfor området selvutvikling og psykoterapi, med spennvidde fra fenomenologi til moderne psykoanalyse. Og det jeg har sagt så langt også mye av grunnlaget for utviklingen av denne mentaliseringsteorien fremsatt av Bateman og Fonagy, og en av hovedverkene kom da I 2007. Kort sagt bygger den på hermeneutikk som benevner en type fortolkningsprosess hvor man reflekterer over sin egen rolle I fortolkningsprosessen. Og så mentalisering handler om å være opptatt av hvordan vi selv forvalter informasjon og hvordan vi selv fortolker våre opplevelser. Så I stedet for å bare fortolke opplevelser så vi opptatt av hvordan vi gjør denne fortolkningen. Så vi opptatt av det som foregår I vårt indre liv. Så det å mentalisere, ha et mentaliserende fokus på seg selv, betyr rett og slett å ha et metaperspektiv på seg selv. Så mennesket intersubjektivt. Det jo et sosialt dyr som I en viss forstand bedriver en kontinuerlig hermeneutisk prosess hvor det handler om å tolke og fortolke seg selv, andre og verden på stadig nye og meningsbærende måter. Mentalisering rett og slett menneskets evne til å fortolke seg selv og andre som intensjonale vesener som drives av følelser, ønsker, begjær, forestillinger, selvbedrag, løgn eller grunnleggende emosjonelle styringssystemer som ofte reagerer automatisk og I visse henseende irrasjonelt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mentalisering kan kanskje oppsummeres som evnen til å se seg selv utenfra og andre innenfra. Det handler om å leve seg inn I andres perspektiver og stille spørsmålstegn ved sine egne subjektive konklusjoner eller sannheter, da sannheter I hermetegn. Og det jo på grunn av dette jeg pleier å si alt du tenker og føler feil, ikke fordi jeg mener det sånn bastant, men fordi det vil anspore oss til å tenke litt over hvorfor vi konkluderte på akkurat den måten, hvorfor vi føler på akkurat den måten, hvorfor vi tenker på akkurat den måten, og det kobler på mentaliseringsevnen vår. Det krever at vi observerer vårt eget sinn i arbeid. I så måte er mentalisering og mentaliseringsbasert terapi sannsynligvis et ypperlig utgangspunkt i møte med narsissisme, antisosiale mennesker eller dyssosiale personligheter som nettopp mangler innlevelsesevne i andres opplevelser, hvorpå de ofte neglisjerer andres behov og følelser i en slik grad at vi tolker det som egoisme og kanskje i verste fall som ondskap når vi ser til psykopati-begrepet. Og blant annet Bateman, som var gjesteprofessor ved det universitetet jeg studerte, og jeg elsket å være på forelesningen med denne litt tøffe fyren som kom på motorsykkel. Han kom jo fra London og fløy til Danmark, og så leide han seg en motorsykkel. Så kom han da til forelesningene på denne motorsykkelen, og han var kjent for å ha ganske gode resultater med dyssosiale personer, og det er en pasientgruppe man tradisjonelt sett har tenkt er kjempevanskelig å behandle, og kanskje nesten er behandlingsresistente, at det er nesten umulig å behandle de, men han hadde også ganske gode resultater. Det kan handle om hans måte å være på, hans personlighet, noen diffuse egenskaper han besatt, men han mener jo selv at det handler om denne modellen han er eksponent for, altså denne mentaliseringsmodellen. Bateman og Fonagy, som er sånn par som har utviklet denne mentaliseringsteorien, påpeker da i likhet med Kohut at evnen til å mentalisere utvikles hos barnet i samspillet med empatiske omsorgspersoner som evner å leve seg inn i barnets emosjonelle klima og dermed speile barnet på en passe korrekt måte. Mentalisering er en veldokumentert og nyttig behandlingsform for pasienter som sliter med selvregulering. Det er gjennom en slik speilende eller mentaliserende prosess at barnet, eller da pasienten, lærer å forstå seg selv, sine psykologiske reaksjoner og sin plass i den løpende tilværelsen. Slik innsikt og erfaring i egen psykologi skaper det nødvendige grunnlaget for den emosjonelle selvreguleringen som kjennetegner den friske personligheten. Man må rett og slett ha god erfaring med å forstå seg selv og sine reaksjoner for å kunne justere seg klokt og adaptivt til sitt miljø og sine medmennesker. Barnets bestilling ved fødselen er da en empatisk person og et trygt miljø som kan fylle de emosjonelle styringssystemene med gode erfaringer og etter hvert kloke føringer som gjør at det på sikt kan leve så tilfredsstillende som mulig med det psykologiske enigma som barnet etter hvert kommer til å kalle sin personlighet eller sitt selv. På mange måter er mentaliseringsteorien en ganske pragmatisk konseptualisering av det eldgamle motsetningsforholdet mellom fornuft og følelser, som har sterke røtter i vestlig idehistorie. Når vi oversvømmes av følelser, forsvinner fornuften og da mentaliseringsevnen. Denne innsikten er eldgammel, noe som henfører flere kritikere til å kalle mentaliseringsteorien for gammel vin i nye flasker. Likevel slår teorien seg frem med stor suksess, og den har da etter hvert status som et slags paradigme innenfor psykiatrisk behandling. De eventuelle genistrekene finner vi sannsynligvis i det teoretiske rammeverket hvor mentalisering som konsept hviler på en integrativ sammenkobling av evolusjonspsykologi, tilknytningsparadigme, utviklingspsykologi, nevrobiologi, psykoanalytisk psykoterapi og personlighetspatologi. I tillegg til et omfattende interdisiplinært samarbeid har teorien dratt veksel på innsikt fra fenomenologi, hermeneutikk og intersubjektivitetsteori, og videre koblet disse subjektive aspektene til den objektive, positivistiske og naturvitenskapelige tradisjonen. Så akkurat dette her, det var vel for psykologinerdene. Poenget er vel at mentaliseringsteorien er et konglomerat av ulike perspektiver som da er integrert på en sånn måte at det kan romme de fleste terapiformer egentlig, for veldig mye handler da bare om å peke mennesker innover til denne prosessen som foregår i deres indre hvor de skrur sammen alle sine opplevelser av tilværelsen. Hvis de er overveldet av følelser, så vil fokuset snevres inn og de vil miste gangsyn. Og det å koble på et slags observerende blikk der, det er det mentalisering handler om, og det er vel egentlig det terapi ofte handler om. Så i boken Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse fra 2007 gir Bateman og Fonagy et ganske godt innblikk folk I dette mentaliseringsbaserte terapiformen. Boken har mange kliniske eksempler som gir et ganske godt inntrykk og et ganske godt innblikk I denne behandlingsmetoden. Og siden Bateman da var en slags gjesteprofessor ved det universitetet jeg gikk, så har også mentalisering fulgt meg som en slags teori jeg lener meg på I min kliniske hverdag. Da. Så det også den typen gruppeterapi jeg bedriver, baserer jeg da på mentaliseringsideene fra Bateman og Fonagy. Og som sagt så det også en teori som kanskje kan kaste litt lys over narsissisme og narsissistisk utvikling. Og I det følgende så skal du få være med inn til et foredrag hvor jeg snakker litt om de ulike formene for narsissisme, det som jeg tidligere kalte overt og convert narcissism I henhold til Coet og Körnberg, men som jeg nå heller I litt mer sånn folkelig forstand kaller en slags utadvent eller ekstrovert narsissisme og en introvert narsissisme, samt en narsissist som etter hvert blir kalt dugnadnarsissisten. Så det blir altså avslutningen på dagens episode.
Den boka snakker også om tre ulike former for narsissisme. Det kaller den en sånn utagerende narsissismen, eller den mer sånn ekstroverte narsissismen. Og det de som parkerer Porsche lett synlig, og tar på seg finstasen, selv om de skal I et eller annet hverdagslig møte. Det de som driver med masse show-off, ikke sant? Og de søker oppmerksomhet ved enhver anledning, og de vil vise seg enten det da dreier seg om utseende, status eller talenter. Og de markerer seg så fort de får en sjans. De kaller det for den ekstroverte narsissisten. Det mer sånn utagerende narsissisme. Den litt mindre synlige varianten den introverte narsissisten. For problemet til den introverte narsissisten at den såpass sårbar at vedkommende ikke tåler noen form for kritikk. Og hvis du ikke tåler noen kritikk, så kan du heller ikke synes. Så de vil unngå enhver form for oppmerksomhet, fordi de livredd for et kritisk blikk, for da går de liksom til grunne. Så de driver ikke med denne typen show-off. Men I sitt univers da, så de jo overbevist om at de overlegne, og så irriterer de seg over at alle andre så dumme at de ikke forstår at de da sammen med et overdrevet begavet menneske. Da. Så de ofte mer sånn passivt aggressive. Og de går rundt og tenker at de bedre enn andre, og de, man kan lukte det, man kan merke det om det utstråler det, men de vil liksom ikke ta plassen eller vise seg. De bare føler de fortjener andres beundring uten å egentlig gjøre noe, og synes at andre dumme som ikke ser det. Det interessant. Incels, som du sier, involuntary celibat, som ganske, som kan fremstå som ganske bittre, ja, men også litt sånn passive, at de ikke... Og reagerer som en introvert narsissist. De mener de fortjener noe, men de føler kanskje ikke heller at de... Jeg vil kanskje si, men hvor mye innsats gjør de egentlig for å få det til? Hvor mye ansvar tar de selv? For de mener vel at det hele systemet rigget, sannsynligvis, og det et slags offer for et komplott, hvor disse chads, eller hva de heter for noe, har tatt 50% av den mannlige befolkningen har tatt 100% av alle de kvinnelige. Så det sikkert et slags poeng I det et eller annet sted, men måten det håndteres på kan nok virke litt sånn innadvent, narsissistisk og sånn. Kanskje litt mer sånn selvberettigelse også. Jeg fortjener noe som jeg ikke egentlig gjør så mye annet for enn å klage på at jeg ikke får det. Jeg vet ikke nok om det. Så det en tredje variant av de narsissisten også, som litt vanskeligere å sette fingeren på, og det står «the communal narcissist», jeg vet ikke hvordan det skal oversettes. Men det de folka som kanskje du bare har en magefølelse på, litt vanskelig å oppdage, men det de driver med at de litt I overkant opptatt av alt de gjør for andre folk. Så de veldig opptatt av å fremstille seg selv som givere, og så anser de at de mer omsorgsfulle, de liksom mer forståelsesfulle, og de veldedige og mer generøse enn de fleste andre. Det ingen andre enn jeg som forstår denne personen. De må snakke med meg, for det jeg som skjønner det. Så de plasserer seg selv på en piedestal uansett hva, og gir seg selv en slags glorie uansett hva de har gjort for det minste ting de har gjort for et annet menneske, så skal det opp og fram og ut I lyset. Så det kaller de the communal narcissist. Jeg vet ikke helt hvordan det skal oversettes til norsk, men jeg skjønner hva de mener med den typen narcissisme, som hele tiden skal påpeke hva de er, hvor flinke de er og hvor gode de er og hva de har gjort for andre. Dugnadsnarsisister, ja. Kanskje den typen, det litt der radaren min var når jeg var I disse menighetene også, at menigheter tiltrekker seg kanskje den typen narsisister. Det vanskelig å spotte det, ja, fordi de gjør gode ting for andre, ikke sant? Men de gjør det bare på en litt annen bakgrunn. Så de gjør det for å skinne, I stedet for av godhet. Og jeg vet ikke om man skal være så opptatt av den differensen, men du, det å virkelig gjøre noe av godhet, fremfor å gjøre noe av behovet for å beundres andre, det selvfølgelig en forskjell der, og det kanskje nesten mer, men hvis de gjør det samme, og det har en god effekt I virkeligheten, så det jo litt mer synd på de som gjør det av dette, fra dette underskuddet, på sett og vis. De gjør gode ting, men de gjør det fra et underskudd, og likevel så ser vi på det som litt sånn dobbelt moralsk, eller litt sånn kjipt. Men det jo på sett og vis en vinn-vinn-situasjon da, hvis de da får påfyll på sitt eget ego, samtidig som de hjelper andre, så kan det kanskje ligne på en vinn-vinn-situasjon. Men det bare et eller annet litt sånn ekkelt med den skjulte, den der å fremstille seg selv på denne måten, og så føler man I magen at du gjør det egentlig bare for å flotte deg for de andre I menigheten. Så noen ganger så får jeg den følelsen på folk når jeg har vært I ulike menigheter, da, men veldig mange så føler jeg også bare at de genuint gode mennesker, som bare virkelig har stor tro på at Jesus et vanvittig forbilde, og at de føler seg takknemlige og har mye å gi, og bruker kraften sin på å gi til andre. Og da tror jeg de ligger mer sånn midt på skalaen, at de elsker seg selv, og at den givergleden som da kommer, føles litt mer godhjertet. Selv om de gjør det samme da, I virkeligheten. Vi liker liksom ikke det. Vi føler det som litt sånn two-faced, tror jeg, at mennesker påstår å ha en motivasjon, og så føler vi at motivasjonen egentlig en helt annen, at den ikke så veldedig, men snarere mer egocentrisk. Men vi kan ikke egentlig ta dem på det, for de gjør jo gode ting. Og jeg vet ikke hva vitsen med å ta dem på det heller der. Heller bare applaudere dem og anerkjenne dem, så kanskje de vokser på narsisismeskalaen vi nå har lagt frem her, sånn at det langsomt kommer fra et bedre sted. Da. Og kanskje det rett og slett den øvelsen som selvhjelpslitteraturen stadig vekk driver og blar opp, den gjør noe for andre uten å si det til noen. At det liksom den der greia med å gjøre noe godt, og ikke gjøre det fordi det mater et ego I underskudd. Altså det ego som hele tiden gir meg, ser meg. Altså hvis du klarer å og vokse litt ut av det, og gjøre noe uten å si det til noen andre, så driver du ikke med den der sosiale narkomanien. Du gjør ting, og du blir sittende med den gode følelsen av å ha gjort noe godt, og ikke alle likes på Facebook. Det sitter litt inne å gjøre ting som ikke blir anerkjent, merker jeg noen ganger. Jeg gidder jo knapt å løpe en tur, eller drive og jogge, hvis ikke Terje ser meg, som nær naboen. Jeg føler noe med å logge at jeg nå ute sprek. Hvis ikke, så ikke det vits. Og da gjør jeg det ikke av kjærlighet til meg selv. Hvis jeg hadde gjort det av kjærlighet til meg selv, så hadde jeg jogget fordi at det livsopprettholdende. Det god ting for meg. Jeg gjør det mer. Jeg sånn underskuddsnarsisistisk behov på at andre kan se at jeg faktisk jogger. For det gjør jeg så sjelden. Men da merker man hvordan man flukturerer på denne skalaen. Altså hvor stort håpet mitt på at Terje nå vinker til meg I det jeg forbi der. og så hvis jeg da glemmer det, så kanskje jeg på et bedre sted, da. Mer balansert på den narsisismeskalaen. Litt trivielt eksempel, kanskje. Jeg har et par eksempler på hvordan narsisisme oppstår også. Og de snakker om en som heter Jane, som vokste opp med nøkterne foreldre, som var opptatt av beina på jorda. Så du skulle liksom ikke være så veldig stolt da, av det du fikk til. Du skulle være mer sånn nøysom og takknemlig og moderat. Litt sånn jantelov, du skal ikke tro du noe heller. Og de skulle absolutt ikke, og hun Jane da, som de kaller henne, hun ble oppfordret til ikke ha for mange drømmer, for hvis du har for mange drømmer, så blir du bare skuffet. Så da slutta hun å drømme, litt for å tilfredsstille foreldrene og ikke miste deres kjærlighet på sett og vis. Men det var en, noe hun tok med seg inn i, inn i livet også, det å ikke drømme om noe, ikke ha tro på seg selv, ikke ville noe, ikke ha noe initiativ, noe engasjement. For det engasjementet er jo der fordi du tenker at jeg verdifull, jeg har lyst til å skape mitt liv, jeg har lyst til å få til noe, jeg har lyst til å bidra med noe, fordi jeg har verdi. Og når det rett og slett tråkkes litt på, da, eller undergraves i hennes oppvekst, så kommer hun langt ned på narsissismeskalaen og blir ganske tiltaksløs, får gjort veldig lite, lever uten særlig meningsfulle livsspill, litt sånn slapp rett og slett i selve livet, liksom veldig liten muskel til å ha noe initiativ og drive noe framover, for den har ikke så mye verdi, det er ikke noe vits i. Et eksempel på hvordan man havner litt lavt nede, og eksempel på hvordan man havner litt høyt oppe, der bruker de faktisk navnet på han i den boka er Shad. Og jeg vet ikke om det er, for det føler jeg kommer fra det her incel-språket det også. Har du ikke sånne Shad og Barbie eller et eller annet sånt nå, som disse som driver og formerer seg, basert på overfladisk utseendefokus. Så, men Shad da, han vokste opp med foreldre som roste han opp i skyene og sa han kunne bli hva som helst hele tiden. Så han var liksom født til å bli en stjerne, mente de. Men problemet var at all den rosen han fikk, den var litt sånn tom og uten innlevelse. Og det tror jeg kanskje er problemet, for jeg tror at hvis du roser barna dine og virkelig mener det med innlevelse, så tror jeg det er nettopp å fore den grandiose polen i selve og virkelig bygge opp barnet ditt til å få tro på seg selv og lære å like seg selv på en sånn passe god måte. Mens all den rosen som er tom, eller som bare kommer som floskler, litt sånn som vi kanskje tenker på amerikaner innimellom, at de bare lirer av seg den ene frasen etter den andre, for det er det de skal, at de ikke har rot i noe følelser eller noe innlevelse, det tror jeg kan føles ganske, det tror jeg kan være ganske skadelig. Så det beskrives da på den måten at det skjedde, han vokste opp med disse foreldrene som hele tiden roste han opp i skyene, men at dette var ganske tomme ord, og han vokste opp da til å bli en ganske sånn overfladisk, ganske upålitelig, arrogant og trist karakter egentlig. Han hadde få venner og levde mye for seg selv i dette eksempelet. Så det tenker jeg litt på, at det vi sier da, til folk bør være noe vi mener, og at det handler litt om å snakke sant også, og ikke snakke for mye, kanskje. Jeg vet ikke, sånn, husker det var sånn, en eller annen sånn tibetansk regel, en eller annen sånn buddhistisk regel om at du bør bare si noe hvis du har noe å si, på en måte. Ikke drive oss og bare fyll rommet med ord bare for å si noe, eller og det opplever jeg at folk kan være litt sånn raske med å bare si ting, fordi de tenker at det er det som er riktig å si. Altså, nei, du trenger ikke tenke på det. Altså, du er jo så fantastisk. Det er jo moren din som er helt på trynet. Og så sier jeg at du har møtt vedkommende nå i 5 minutter. Hvordan vet du at moren hennes er helt på trynet? Kanskje det er hun som er helt på trynet? Du har ingen grunnlag for å si dette. Du bare sier det. Og det tror jeg er litt sånn i denne, ja, at det er det som også skaper denne litt tomme narsissisten som har dette voldsomme behovet for bekreftelse, for det har fått mange tomme bekreftelser. Og nå leser jeg i denne tida her, da, så leser jeg en bok som heter Snøsøsteren. Jeg husker ikke hva den forfatteren heter, men jeg husker at hun som tegner heter Lisa, jeg klarer ikke å uttale etternavnet. Men i hvert fall en sånn kjent tegner, en veldig kjent sånn adventsbok som er sånne kapitler for hver dag, da. Sånn kalender med 24 kapitler. Og der snakker han hovedpersonen om å ha kopiforeldre, fordi at han har mistet søsteren sin som heter Juni, og han er veldig, selvfølgelig utrolig trist over det og savner henne veldig, men foreldrene, de orker ikke å snakke om henne, de har bare stengt helt av, så de gjør bare det de pleier å gjøre, de smører matpakker, de sier det, hei, hyggelig, ikke sant? De sier at de pleier å si det, men de sier det som kopier, de har blitt kopier av foreldrene hans, de er ikke lenger foreldrene hans, de er helt like, men de er kopier. Og jeg tror det er den typen tilbakemelding hvor man går i sin egen verden og ikke lever seg inn, bare sier det på autopilot, liksom. Så det har jeg tenkt litt på når jeg leste den boka, for det virket så skadelig for denne hovedpersonen her, og til slutt så våkner foreldrene da, rett før julaften heldigvis, og finner tilbake, og han får tilbake sine vanlige foreldre, ikke disse kopiforeldrene. Men jeg tenker det at det lett å gjøre en stressende hverdag, og bare, ja, det var fint da, det var fin tegning, altså jeg bare kaster et blikk på det uten å egentlig se på det. Da er det bedre ikke si noe, føler jeg. Kanskje at jeg skal, i hvert fall, hvis jeg skal uttale meg, så skal jeg mene det. Det er litt sånn jeg tenker i terapi hele tiden, da, at alt det jeg sier, skal jeg mene? Jeg skal føle det. Jeg skal ikke si det hvis jeg bare sier det for å si det. Jeg må si det med integritet, da. Og det krever så mye mer. Og det tror jeg mitt nyttårsforsett å ta med meg inn i familielivet også. Si, hvis jeg først skal si noe, ta meg tid til å føle, tenke gjennom det og føle for det. Og det betyr jo ikke at alle tegningene de kommer er så innmari fine, men jeg kan komme til å skryte av innsatsen. Jeg finner alltid noe, når de stråler og er fornøyd med noe, så er det lett å finne en slags glede hos meg ved det, og en innlevelse. Det tar bare bittelitt mer kapasitet. Men det er vel det å være mer bevisst at det stedet i livet sitt, og da kanskje jeg unngår at jeg havner på toppskalaen her på narsissismespektret, forhåpentligvis, hvor de søker som hvileløst etter disse bekreftelsene av andre folk når de flytter hjemmefra. Fordi de føler seg aldri egentlig fått noe som forankret og betyr noe.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Det du hørte til slutt her, det var kun et utdrag fra en lengre episode om narsissisme. Er du blant de som synes narsissisme-tematikken interessant og gjerne vil høre mer, så har jeg laget en episode til om narsissisme på min Patreon-konto. På patreon.com/sinnsyn kan du abonnere på Sinnsyns mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinnsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn. Du får bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag, øvelser som myntet på å sette denne psykologiske teorien ut i praksis, og mye mer. Så hvis du melder deg inn nå for å dykke videre ned i narsissismens psykologi, så kan du bla deg frem i premiumkatalogen på Patreon og finne episode 72 som heter «Elsk deg selv sånn passe». Eller du kan se min miniserie i tre deler, som et videoforedrag hvor jeg også retter lyset mot narsissisme, og denne miniserien den heter bare «Narsissisme». Det var det jeg hadde for denne gang. Håper at du vil være med inn på Patreon og støtte prosjektet. Patreon jo også det stedet hvor jeg henter både inspirasjon og inntekt til å drifte denne podcasten. Så på grunn av Patreon-lyttere som da har et abonnement på Sinnsyn, så kan jeg prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, og det setter jeg enormt stor pris på. Så tusen hjertelig takk til dere som allerede Patreon-lyttere. Og takk til alle dere som hører på Sinnsyn. Hvis dere ikke har mulighet til å bli abonnent, eller ikke har lyst til å bli abonnent og får nok Sinnsyn her ute, så det også helt i orden. For de som ikke har økonomisk kapasitet til å støtte prosjektet med abonnement, så kan man også støtte prosjektet på mange andre måter. Så hvis du en som finner verdi her på podcasten og vil støtte den, så kan du blant annet anbefale den din til venner og bekjente. Det har mye å si. For at Sinnsyn skal rekke så langt som mulig. Målet mitt jo å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og da det jo viktig at det blir hørt eller plukket opp av mennesker som potensielt sett kan være interessert i menneskets indre liv. Så hvis du anbefaler podcasten til venner og bekjente, så setter jeg stor pris på det. Kanskje du kan dele den i sosiale medier, og du kan også, hvis du skikkelig grei, gi meg noen tilbakemeldinger i iTunes eller på Spotify, og da gjerne med så mange stjerner som mulig, for det gir valuta i denne narsissistiske kampen om å bli sett blant alle disse podcastene. Så se meg, se meg, se meg. Jo mer stjerner jeg får, jo mer blir jeg sett, så det vil da dekke mine narsissistiske behov og bli et slags påfyll på denne grandiose tanken som Coet snakker om inni Sinnsyn sitt psykiske univers. Ja, ok, det ble litt drøyt. Takk for at du hører på. Håper du henger med i neste episode, og ja, takk for i dag.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.